Velkommen til .com, en podcast for alle som opptatt av kommunikasjon og formidling. Om det som fungerer, det som ikke gjør det, og hvorfor. Her treffer du fagfolk og praktikere som deler erfaringer og perspektiv på kommunikasjon i en verden preget av raske endringer. Mitt navn Janne Kjensvold Stangeland. Jeg universitetslektor i kommunikasjon ved Universitetet i Stavanger. Og med denne podcasten så skal vi utforske kommunikasjonsfaget sammen med dyktige gjester, og målet det å gjøre kunnskapen mer tilgjengelig, relevant og anvendbar. Velkommen til denne episoden av .com. Denne samtalen jo i utgangspunktet lagt som en faglig ressurs for kommunikasjonsstudenter på heltid og deltid her med UiS. Men siden mange av temaene så relevante for andre enn bare kommunikasjonsstudenter, så publiserer vi dette som en åpen podcast. I dag så skal vi snakke om sosiale medier, psykisk helse og hvorfor forskningen på feltet kan ha gitt oss et feil bilde. Mange av oss har fått med oss overskrifter som sier noe om at sammenhengen mellom sosiale medier og psykisk helse, at den svag. Kanskje det ikke så farlig allikevel. Samtidig så opplever foreldre, lærere og studenter, og ikke minst de unge selv, at presset høyst reelt. Så hvem har rett egentlig? Bakgrunnen for denne samtalen det en kommentarartikkel i Nature Human Behavior med titlen Why Social Media Research Has Failed Policymakers, skrevet blant annet av dagens gjest. Og dagens gjest, velkommen til deg, Njål Falnes.
Tusen takk.
Kan du si litt om din bakgrunn?
Ja, altså jeg jo ikke, har jo ingen bakgrunn fra forskning på sosiale medier, men jeg statistiker. Og det vil si at jeg interessert i kvantitativ forskning, som jo det som de bruker mest i de mest omtalte studiene på unges psykiske helse og sosiale medier. Så jeg ble litt interessert i dette sammen med mine medforfattere, som også det vi kaller metodefolk eller statistikere. Jeg nå professor i statistikk på Nasjonalt senter for lesing på Universitetet i Stavanger.
Mm. Hvis vi begynner helt over det, så skriver dere i artikkelen at forskning på sosiale medier har sviktet beslutningstagere. Det ganske sterke ord. Det det.
Ja, men du...
Kan du si noe om hva dere egentlig mener med det?
Ja, men du slår jo litt må jo slå litt hardt i alle fall i titelen for å få oppmerksomhet, for det jo utrolig mye forskning i dette feltet og mange meninger. Så vi mener vel, altså svikta, det ikke med vilje altså, men det, vårt poeng at det feil bruk av statistiske metoder, feil tolkning av resultatene, og på den måten så ikke resultatene så sikre som forskerne selv tror. Og gjennom disse resultatene så gir de implicit eller eksplisitt anbefalinger til politikere om hva de bør gjøre i forhold til regulering. Og på den måten har de feilet da, at de har misforstått metodedelen av forskningsartikkelen sin og tror for mye på kvantitative metoder da. Ja, hva de kan gjøre og hva de ikke kan gjøre.
Dette jo veldig interessant, for det, vi snakker jo veldig mye om å vektlegge at sosiale medier ikke bare en kommunikasjonskanal, men det en del av hverdagen vår. Det betyr jo at det ikke er bare det der å sende og gi informasjon, men er med å forme hvordan vi lever, hvilke fellesskap vi har, hvilke normer som gjelder, og så likevel så måles effekten ofte som om det bare handler om individuelle valg. Hva det forskningen overser?
Ja, det,
når han gjør det.
Jeg tror det letteste eksempelet som belyser hvorfor forskere kan ta feil, at de så vant med å tenke på at effekten av noe er kun en individuell affære, sånn at det andre gjør i forhold til sosiale medier påvirker ikke din trivsel. Så det beste eksempelet tror jeg er hvis du vurderer heller sånn ernæringsforskning der du tar et eller annet kostholdstilskudd, så er det ikke sånn at da er effekten av det tilskuddet på din egen helse uavhengig av om andre tar dette tilskuddet. Og da virker disse basismetodene i statistikk, eller de fleste metodene i statistikk, antar en sånn uavhengighet mellom folk. Men sosiale medier er jo et nettverk av folk. Så hvis du da konsumerer sosiale medier i stor grad eller liten grad, så vil det påvirke din egen helse, kanskje, din egen trivsel. Men det andre, hvor mye de andre er i de sosiale mediene, vil også påvirke deg, i motsetning til et kostholdstilskudd. Så du får en effekt mellom brukerne nå, sånn at hvis du bruker det veldig mye, så vil kanskje noen av vennene dine få dårligere trivsel, siden du er mye online og ikke tilgjengelig for de som er mindre online. Så det er dette som er liksom det sentrale, at metodene tar ikke høyde for nettverkseffektene.
Mm.
Så det veldig vanligste er jo at det er korrelasjon. For eksempel er det i noen studier sånn at de som er mye online er kanskje litt sykere enn de som er lite online. Men det betyr ingenting i forhold til at vi bør regulere eller ei. For det vi er interessert i er, hvis alle reduserer bruken av sosiale medier, alle unge for eksempel får en time mindre, hva vil da skje med den mentale helsen i befolkningen?
Mm.
Det er det ingen som vet, fordi at ingen kan gjøre et sånt studie, siden det er nettverkseffekter overalt. Og ja, det er et fryktelig vanskelig problem. Selv når du gjør en randomisert studie, du kan sammenligne, du kan i prinsippet, selv om etisk får du det ikke til, tvinge halve befolkningen til å ikke bruke sosiale medier i det hele tatt, og la de andre ha tilgang, så vil ikke forskjell mellom de to gruppene etter ett år, uansett hva den er, så vil ikke det være et gyldig estimat på hva skjer hvis alle hadde sluttet. Ja, så det
er komplisert.
Det er komplisert, men poenget er at det er nettverkseffekter som går på kryss og tvers, og det er mye mer komplisert enn for eksempel medisinsk forskning. Sosiale medier er et nettverk. Så det som er, hvis du selv er lite på nett, så kan det være bra for deg, for du får sove mer, og du får ikke eksponert deg for negativt innhold. Men tenk hvis alle venner dine er gjerne mer på nett, og da får du denne her komo, som jeg kaller det.
Ja, det er jo kanskje et av de viktigste begrepene dere introduserer.
Ja, det hovedbegrepet, eller eksempelet vårt på en nettverkseffekt, er at du har en cost of missing out. Du selv vil ikke være så mye på nett, for du vil sove, og du vil drive med fysiske aktiviteter og treffe venner fysisk, men de andre er på, så da får du det bedre på noen måter, i og med at søvnen er bedre og sånn, men du får en negativ effekt, for de andre er online, og du får en missing out-effekt. Så du selv kanskje bare går i null da, ikke sant?
Mm.
Selv om sosiale medier er skadelig, så kan du gå i null hvis du bruker det mindre, siden du får denne nettverkseffekten. Så det er det som gjør det, det er det vårt hovedeksempel er på, en nettverkseffekt.
Dette treffer jo veldig godt det som vi diskuterer i undervisning om sosialisering, om behovet for tilhørighet, at sosiale medier dekker behov for fellesskap, anerkjennelse, identitet, særlig blant unge.
Mm-hmm.
Så når foreldre sier at nei, jeg liker ikke at ungen min er på TikTok, men alle andre er der, så er det kanskje akkurat denne her komo beskriver.
Ja, så det som er for en forelder, så det er et veldig bra valg kanskje å si at ja, du får fritt tilgang, fordi hvis du ikke får det, så får du utenforskap, og du, barnet ditt vil da som individ få det verre kanskje. Men som samfunn, og det derfor vi snakker om policymaking i titelen, så man jo interessert i om dette skal reguleres eller ei. Og da kan det fint, det kan fint være sånn at som samfunn er det veldig bra at vi regulerer. I sum så er det bedre at for eksempel alle slutter med sosiale medier. Kanskje den trivselen vil være mye høyere da. Men det er fremdeles forenlig med at ditt eget barn bør få tilgang til sosiale medier på grunn av komoeffekten. Så det er det som er et dilemma, at du kan ikke... Du har to perspektiv. Du har det individet i et nettverk av samfunn. Hva skal det gjøre best for å optimalisere sin egen mentale helse? Det er noe annet enn hva hele samfunnet bør gjøre for å få i sum den beste mentale helsen. Og dette er forskjell på kostholdstilskudd eller ernæringsvitenskap.
Dere er jo ganske tydelige på at mange studier finner sånn nær null sammenheng mellom sosiale medier og psykisk helse, men at det ikke betyr at sosiale medier er ufarlige. Kan du si noe om hvorfor det her nullfunn er problematiske?
Ja, det er jo fordi at det er bare en sammenheng mellom individers bruk. De bare måler hvor mye spør folk, hvor ungdom, de spør ungdom hvor mye det har vært online siste uken, og hvordan du føler deg. Og da blir det ikke noe særlig sammenheng. Men det kan fint være fordi det er to motstridende effekter, som jeg nevnte. At det kan være veldig bra å redusere på grunn av søvn og bedre tid til å gjøre andre ting, men du får en missing out-effekt, og de kansellerer hverandre. Så ingen vet dette. Vi bare sier at det er ikke utelukket at det kan være sånn. Så de nullfunnene kan skyldes noe sånt.
Mm-hmm.
Så studiene er gjort in the wild, liksom. Det er ikke gjort studier der man klarer å kontrollere for nettverkseffektene. Man kjenner ikke nettverken engang. Så det er veldig vanskelig å gjøre statistikk på dette her. Så det kan være en grunn til at noen positive assosiasjoner mellom helse og bruk av sosiale medier, og noen har negative, og noen har null. Og så er det er jo to hovedleirer. Det er de som mener at det er farlig. Det er de som finner disse nullfunnene, sånn som Amy Orbun, som sammenligner dette med det var like... Effekten av å være på sosiale medier var det samme som om du spiste mer eller mindre poteter. Altså, den er nesten null. Så og det er helt misforstått bruk av statistikk, selv om hun er veldig kjent og respektert, men hun er tross alt bare psykolog. Og, sant? Jeg skjønner at de har gått i den fellen, og jeg tror de begynner å forstå det nå. Og den andre leiren er jo Jonathan Haidt og The Anxious Generation, den boka der, som mener at dette er farlig, men han også blander dette her og har ikke tatt høyde for dette. Så selv om du får en negativ effekt i noen studier mellom sosial mediebruk og helse, så betyr ikke det heller noe særlig. For nettverkseffekten er ikke tatt høyde for. Men han har jo andre argumenter utenom sunn fornuft og utvikling over tid, er at det går dårligere og dårligere med barns og unges mentale helse, og det sammenfaller med liksom smartphone-introduksjonen.
Er det rett da at poenget deres er å prøve å svare på spørsmål om hva som skjer hvis du da regulerer sosiale medier med å bruke dataen som finnes, altså den her null...
Ja, hadde vi klart det,
ja.
Men det vi har dessverre. Det er ikke noe quick fix, og det er på grunn av nettverkseffektene, så dette er mye mer komplisert enn medisinsk forskning eller forskning, utdanningsforskning for eksempel. Så det er et mye mer komplisert område, så våres enkle tips er bare at folk må bare slutte å gjøre det på feil måte i alle fall, og kanskje bruke kvalitative metoder og begynne fra scratch. Det, og kvalitative metoder tror jeg har mye større potensial nå når du har AI, Og du kan analysere store intervjudata sånn mye mer effektivt enn før.
Mm. Vi snakker veldig mye i forelesninger om anerkjennelsesangst, sosial sammenligning, emosjonell smitte, altså det der frykten for ikke bli sett og verdsatt og likt av andre. Mm. Særlig i sosiale sammenhenger, men veldig ofte på sosiale medier. Altså det der at du blir opptatt av hvor mye likes du får på innlegg og den greia der. Mm. Og den bekymringen der så oppstår når du knytter din egen verdi til andre sin respons. Hvordan er det egentlig, er det sosiale medier som gjør dette? Eller er det andre ting?
Jeg tenker begrenset på dette, men jeg tenker at det kan også være en grunn til at det er verdt å slutte å bruke sosiale medier. Men dette gjelder jo for alle menneskelige relasjoner, ikke bare i et sosialt medie.
Mm.
Så det er ufattelig mye å forske på her, så det eneste vi var interessert i var bare et lite bidrag i forhold til det veldig viktige spørsmålet da, tross alt, om regulering eller ei. At her vet vi egentlig. Du kan lese, og Zuckerberg, og de bruker jo Amy Orbin sine artikler i rettsaker for å si at dette her er ikke så farlig. Vi finner ingenting.
Nettopp.
Ja. Så jeg, ja. Det er ufattelig mye å forske på, og det er jo alle disse marginale gruppene også, som jo trenger sosiale medier. Og for de vil det jo være katastrofe.
Mm.
Men når du regulerer, så tenker du på populasjonen som helhet, at det er best i sum. Og så hvis man skulle regulert, så vil noen grupper, utsatte grupper, bli skadelidende. Det er vi jo klar over, ja.
Ja, for dere skriver jo at både høy bruk og lav bruk kan være problematisk samtidig. Altså, og det er jo sånn, det strider jo litt mot magefølelsen, altså hva som er rett og galt. Altså,
jeg skriver meg at høy...
Ja,
det kan i prinsippet kan det. Ja, sant?
Mm.
Det kan være et gode med sosiale medier.
Mm.
Eller det kan være et onde.
Sant.
Men det vi vet ikke, og det nytter ikke å springe til forskningen og tro at ja, jeg har et kjempestort datasett, og dette er big data, og jeg har fulgt 25 000 ungdommer, sånn som Folkehelseinstituttet gjorde i januar, og publisere på at pressemelding på at dette er ikke farlig for psykisk helse, for det vi har sett på 25 000 barn over tid, det hjelper ikke, fordi big data, det er ikke gjort, tatt høyde for de nevnte nettverkseffektene.
Nei.
Så det er ikke gyldig forskning. Så det er ingen som vet, og uansett hvor fancy statistiske metoder du bruker, og hvor stort datasett du har, så virker jo det imponerende, og sånn, men det er noe galt med den der kausale modellen, årsak-virknings, er ikke det samme som sånne assosiasjoner.
Nei. Det er et stort, stort felt. Jeg synes det er kjempevanskelig. Men
ja.
Altså, hvis effektene av sosiale medier altså, fordeles skjevt, altså at noen kan bli ekskludert, og noen som har høy bruk kan få fordeler av det. Jeg vet at du ikke er politiker eller sånn, men hvis det er en sånn skjevfordeling, hvem skal ha ansvaret for å motvirke de ulikhetene da? Er det plattformene i seg selv? Altså, de er jo ikke interessert det samme ut som myndighetene, eller er det opp til brukerne selv?
Nei, jeg mener jo at det må være myndighetene som må regulere, for dette er et unger, ikke sant? Voksne misbruker det jo forferdelig, og vi mister jo søvn, og vi mister fokus, og vi mister konsentrasjon. Men der er jeg ikke for regulering, selv om det hadde sikkert vært bra. Men akkurat unger som er 12-18 år, så mener jeg du bare må regulere, og da gjerne gi... det er mulig du klarer å gi noen fritak da, for marginale grupper som, som ikke kommer seg ut fysisk og som trenger et online fellesskap.
Mm.
Men jeg har ikke noe... Jeg har det syn at det er et stort eksperiment, og det er noe som heter førevar. Siden vi ikke vet om dette er bra eller ei, så tenker jeg at hvis det ikke er bra, så er det så kolossalt stor skade at det er et argument for å regulere. Altså, og hvis det er bra, så er det et fantastisk stort bidrag. Siden omfanget er så stort av dette, så selv små effekter i en eller annen retning har jo kolossale utslag på samfunnet som helhet. Men de fleste foreldre har jo en liten intuisjon som ofte blir kalt av kritikerne moral panic. Sånn. Men jeg tror nok den kan brukes til inntekt for at det går an å regulere. Og jeg tror akkurat nå blåser jo vinden den veien, kanskje. Ja.
Hvis du skulle gitt et råd til kommunikasjonsstudenter eller foreldre, altså, og et råd til beslutningstagere, basert på forskningen, hva skjedde det vært?
Til foreldre vil jeg sagt at det, forskningen viser jo at det er ikke veldig sterke forskjeller mellom de som er lite og mye på. Og det tror jeg skyldes jo at en cost of missing out slår inn hvis du hindrer barnet ditt fra å være på. Så mister den arenaen. Ja. Så der tror jeg, jeg har ikke noen sterke råd når det gjelder foreldre. Jeg tror at, for å se det litt drøyt, at det hipp som happ. Ja. Men det er jo individuelt for ditt barn selvfølgelig. Men ingen sterke forskningsresultat som peker i en retning i alle fall. Men for politikere så mitt råd vil være det at ikke tro at vi vet mer enn det enn egentlig et minimum om dette her. Ikke hør på forskere, mainstream forskere innenfor sosiale medier når de konkluderer med at funnene ikke peker mot regulering. Sannheten for politikere er at dette vet vi nesten ingenting om. Vi vet ikke hva som vil skje hvis du gjennomfører en storstilt regulering.
Mm.
Det må jeg eventuelt bare gjøres da, ikke sant?
Mm.
Så det var bare mer en sånn vitenskapsteoretisk ting som jeg skrev, kommentaren vår. Ja.
Jeg tror at vi skal runde av med det. Det er jo et vanvittig spennende tema, og hvordan, altså, det kan ikke være lett å være politiker hvis du ikke har noe forskning heller å ta beslutninger
på. Nei, og da må jo de vise ansvar da, hvis de vil det.
Ja.
For de skjuler seg jo ofte bak utredninger og evalueringer, men det hjelper bare ikke. Her må man liksom ha en gut feeling eller en politisk vilje da, som peker selvfølgelig i forskjellige retninger for de forskjellige partiene i Norge, men man må egentlig ta et ideologisk perspektiv da, og så får hvert parti finne ut av dette.
Sant. Tusen takk, Njål, for at du tok deg tid til denne samtalen.
Hyggelig.
Det er noe av det mest interessante jeg vil. Så jeg sitter igjen med jo det der hvor vanskelig dette er å gi enkle svar på, for det er for komplekst. Sosiale medier er jo ikke noen ungdom bare bruker, det er en del av livet ditt, og det gjør det så komplisert. Og så særlig dette her med den cost of missing out, altså at det å stå utenfor har en kostnad. Så kanskje er det viktigste som vi tar med oss er nettopp det at vi må stille bedre spørsmål, ikke bare lete etter de enkle svarene.
Ja.
Kan det være en ordning?
Det er dagens konklusjon.
Ja. Tusen takk for praten.
Ingen årsak. Takk.
Takk for at du har lyttet til .com, en podcast om kommunikasjon og formidling i endring. Kommunikasjonsfaget beveger seg raskt, og for deg som er i jobb, så er det jo avgjørende å holde kompetansen oppdatert. Ved Universitetet i Stavanger så tilbyr vi etter- og videreutdanning i kommunikasjon for yrkesaktive som vil henge med i utviklingen i et fagfelt som i konstant bevegelse. Vi høres i neste episode av .com.